tím, že začnu pocitovat, jak se to tam v tom transformátoru transformuje, v tom lidském transformátoru transformuje, tak zůstávám trčet při té transformaci. Zabývám se procesem té transformace. To je ta chyba. A tam uvíznu. Jako kdybych chtěl způsobit, jako kdybych si říkal, transformace proudu, transformátu je proto, aby se transformovala. A ne proto, aby transformovaná šla dál. Rozumíte mě? Vy už s tou transformovanou nejdete dál. Vy tam ty transformace tam melete. To je tedy jedinečné. Tedy srozumitelné to snad je, co vlastně děláte za chybu, ano? A chyba je tedy v tom, že prostředek, v tomto případě noha, nebo střed prsou, prostě průchodící bod do věčnosti, ať je to kterýkoliv, těch se v lidském těle nachází více, a vy zvolíte ten nebo onen, tento bod jste zaměnila za věčnost. Rozumíte? A to věčnost samo sebou není. To je lidské tělo. Proč se toto nestalo Marii Markétě Alacoque? To je velice důležité toto poslouchat. Proč ona neměla tyto potíže s tím horkem a nespálila se a prošla do věčnosti a setkala se s Bohem? Protože jí ta metoda nebyla sdělena jako metoda, nýbrž byla jí předána moc a síla od Ježíše Krista, aby se soustředila na něj, přes to srdce. On jí jasně ukázal, přes toto srdce moje, které je v tobě, Markéto, ty se na mě soustředíš. Už v tom bylo něco jiného než naší metodě. On svoje srdce lásky zasadil do jejího srdce. Rozumíte? Toho byla ona svědkem. Takže ona nikdy se nesoustředila na své srdce, nýbrž na jeho srdce v sobě. Rozumíte? To je ten jemný rozdíleček. Ano? A to jí zachránilo od všech těch průvodních zjevů. Kdyby vy jste třeba dokázala, abyste si uvědomila to, co Ježíš Kristus udělal apoštolům při tom posledním setkání, kdy jim myl nohy. A kdy jim umyl nohy a Petr říkal, pane, nebudeš mě mít nohy mě, nýbrž já tobě, toho nejsem hoden. On říkal, kdybych já ti neumyl nohy, tak bys nebyl celý čistý. Možná on chtěl, aby ho umyl potom celý, ne? Ale když ti já umyji nohy, budeš celý čistý. To znamená, tím řekl, kterékoliv místo on umyje, to znamená, učiní jaksi svým, bych tak řekl, svým přičiněním čisté, ne naším, to místo se stane přechodem do věčného života. Kdybys neměl nohy čisté, nebyl bys celý čistý a nevešel bys do království nebeské. A to platí také o nás. My se pokoušíme si sami mít nohy. Rozumíte? A tohleto, když například soustředíme na nohou, a to je nedopatření, kterému já se nedivím. Protože kdo to má vědět, že tyto věci dělá Bůh za nás, že on nám míje nohy, že já si musím dát mít nohy, že soustředuju třeba s do nohou, tak já tam přistupuju k němu. Já jsem na posledním stupni oltáře. Já tam přistupuju k němu, k jeho oltáři a ne ke svým nohám. Čili, co já jsem potom dělal, konkrétně tedy, co jsem potom dělal, abych toto překonal? Dejme tomu, že jsem soustředil do nohou. Budu předstírat, ano? Abyste tomu dobře rozuměla. Dejme tomu, že jsem soustředil do nohou. A následovalo toto proudění po těle a potom to kvašení a tak dále. Věděl jsem dobře, že to mě zbavuje schopnosti soustředovat se na Boha. To jsem se dříve nebo později uvědomil. Bylo to pro mě snadné si to uvědomit, protože jsem předtím soustředění zažil, aniž jsem se o ně snažil, o to soustředění. Já jsem věděl, to soustředění, které jsem zažil, to znamená setkání s věčností, které jsem předtím zažil, bez vlastního přičinění, je opravdu bez vlastního přičinění setkání. Jenomže jsem vystihl předtím podmínky. Ocitl jsem se při dveřích. Rozumíte? A ty musíte vystihnout. To je ta příprava, kterou jsem vám tady navrhoval. Ty musíte vystihnout. To za vás Pán Bůh neudělá. Ale to, že dveře otevře, to udělá za vás. Klepejte a bude vám otevřeno. Ne, že si otevřete. Nikdy ne. Já ani nikdo z vás si neotevřeme. A vy zůstanete u dveří a klepáte na ně a chcete si je otevřít. Tam si chcete otevřít cestu do věčnosti. Kdežto vy musíte tamtudy jaksi procházet. Já jsem musel jemňonce se snažit dostat za ty nohy. Jimi projít. Musím se představit, že tam tudy jdu do věčnosti. Tam tudy jdu do věčnosti, rozumíte? A když jsem, jak jsem tam tudy šel do věčnosti, tak ještě se ozývali to kvašení, nebo to horko, nebo co vy to tam zažíváte. Ale čím dál jemněji, protože já jsem, když jsem malinko z toho pocitoval, tak jsem viděl, že ještě dělám chybu, že ne dost důsledně do té věčnosti. Že ještě moc zůstávám v těch nohách, rozumíte mě? A tak jsem tak dlouho šel do té věčnosti přes ty nohy, až ty nohy a pocit tělesnosti odpadly. Úplně odpadl pocit tělesnosti. Jestli v něm bylo horko nebo nebylo horko, to už nebylo jedno, protože já jsem to tělo necítil. Při každé správné koncentraci musí odpadnout pocit tělesnosti. To je bezpodmínečné. Čili rušení tělesností neexistuje. Rušení myšlenkami neexistuje. Protože já jsem od této povídavé mysli přešel do věčnosti. Totiž byl jsem tam stržen tím, že jsem se dostal na samý její prach. Jak jste na dosah té věčnosti už, tak už potom si vás popadnou. O tom nepřemýšlet, jak se to může stát. A nejenom to tažení je takové, že vás přemůže. Že prostě nemusíte se dále potýkat s nějakým horkem nebo něčím jiným, nebo s myšlenkami. Prostě je to nadpřirozená poutanost, jak tomu říkají křesťanští mystikové, jestli právem nebo neprávem, to je jedno, ale hezky je to řečeno. Je to poutanost takového druhu, že nic jiného mě tak nepoutá. Ani to šimrání po těle mě nepoutá. To zapadne do neznáma, protože tato síla mě přemohla, to je síla z druhé strany. Takže čím jemněji se jde za tohleto šimrání, a promiň, co tak nazývám, tak tím lépe odpadá. Protože to, co vy děláte při koncentraci, je jemnější než jakýkoliv pocit. Čili já se musím říct, za jakýkoliv pocit, tou jemností soustředění, já se ještě jemněji soustředím, takže to už nemá vliv na vibrace v lidském těle. Rozumíte? Už to lidské tělo už nevibruje. Nýbrž to je tak jemná vibrace, že ta hrubá vibrace těla nemůže se tím rozezvučet vůbec. To zůstane v klidu. Čili jakmile se to znovu dostaví, soustředit se tak na nic, jenom jemňounce. Jo? Já jsem v té době, kdy mě to nešlo, až to jenom předtím šlo, tak jak jsem měl tyto pocity, tak mi to přestalo jít, jsem se soustředil na ty pocity, tak jsem se musel učit jemnosti soustředit. Jinak bych byl toto nepřekonal. Jsem si vzal umyvadlo s vodou, počkal jsem, až byla v úplným klidu, vzal jsem drát od pletení a ten drát jsem ponořoval do prostředku té vody. Měl jsem si tam na mysli umět se soustředovat, pochopitelně, ne proto, abych ponořoval drát do prostředku vody. Mně šlo o to umění se soustředit. A jakmile jsem dosáhl toho, že jsem napíchl tu vodu, aniž jsem ji zvlnil, aniž dostal ty kruhy na všechny strany, ani nejmenší se nezachvěl povrch vody, jenom to přilnulo k tomu drátu, tak v tom momentu jsem uměl takhle jemně se soustředovat. Takhle jemně musíte se umět. To je vaše záležitost. To se musíte naučit. Vy musíte umět se připravit. Tou jemností soustřední. To někdy hurá styl je dobrý, ale přitom vlastně vstupuje to jemnost na ostří nože, jak se říká ve spisech alchymistických. A to je správný. To je správná jemnost. Tak to je vše. Kromě toho, že děláme tu chybu, že zaměňujeme prostředek za cíl, to znamená, soustředíme se potom do nohou nebo do středu prsou, děláme další chybu, že přitom nějakým způsobem se pohybujeme. Kdybyste sebe rychleji utíkali za Bohem, nedohoníte ho, protože on není v času a v prostoru. Vy se s ním setkáváte jenom tím, že jdete přes transformační prvek, který transformuje časoprostorový pohyb na klid, na tišinu. Ježíš tomu říká pokoj. Ano? A mě se mi moc líbí. Jestliže já tedy soustředuju třeba, dejme tomu, do nohou a už překonám to, že se soustředuju, no, už opravdu vím, jak na to, znamená v tom smyslu, o tom vím, že přes ty nohy jdu za ně, no? Zdánlivě prostorově. Ano? Pak bych se neměl dopustit chyby té, že bych se snažil se prodlužovat do té nekonečnosti. Tam, že bych sledoval vlastně dráhu. Víte, já to ještě řeknu jiným způsobem, daleko srozumitelnějším. Jsou lidé, kteří se soustředili třeba do nehou, přeříkávají se tam jméno Boží a nedovedou se zbavit pocitu, že ty myšlenky, třeba to jméno Boží, jde z hlavy do těch nohou. To je tatáž chyba, jakože potom s nohou dál. Rozumíte? Totiž, jestliže se nezbaví toho pocitu, že z hlavy to jde do nohou, tak se soustředil na dráhu. Jejich myšlenka je v pohybu. A diví se potom, že není koncentrace korunována setkáním s věčným životem. Víte, to, že myslím hlavou, no, to je třeba pravda, ale kdybych o tom anatomicky nevěděl, že odtamtud pochází moje myšlenky, je mě třeba špatné představy o myšlení, jako mě třeba Číňani, jak jsem často říkal, tak by se mi stalo to, co čínským mystikům, totiž si stěžovali mistrovi. Mistře, víš, já se soustředuju třeba na to místo, které jsi mě ty určil, ale nemohu se zbavit pocitu té dráhy, toho soustředění. To znamená, já vím, že všechny myšlenky pocházejí z břicha, promiňte mi, že takhle mysleli. A mě vadí, že já vedle toho místa, kam mě velíš ty soustředěvat, já ještě pocituju to břicho. Že já soustředuju na dvě místa. Oni se nedovedli zbavit pocitu, že to z břicha jde. Jenom proto, že jim to někdo řekl. Jenom proto, že my víme, že se soustředíme hlavou, pocitujeme taky tu dráhu. To není třeba pocitovat. Ta dráha existuje jenom v naší mysli. To je vylhaná dráha. Já se mohu ocitnout opravdu v nohách a odtamtud už mohu jít k tomu Bohu. O to mi tu jde. A zase nemusím pocitovat dráhu nebo uvědomovat si dráhu odtamtud k tomu Bohu. Nýbrž, jestliže jako té marketě a la kok mě jde soustředit se tam na Boha, tak já těmi nohami už procházím. Ale jestliže mám pocit třeba z horka, tak je mi to znakem, že tam se na Boha nesoustředím, nebo já se tam soustředím na to místo. Jo? Rozumíte? To je mi jenom důkazem, to není špatné, je mi důkazem, že jsem to zaměnil, aniž jsem věděl jak. My si z toho zoufat nesmím. Ale zaměnil jsem to. To se Markétě nemohlo stát, protože ona jasně věděla, kdyby bylo ukázáno soustředit se na nohy, to jsou moje nohy, ne? Tak by byla vůbec neupadla do těchto těžkostí, protože To nebyly její nohy, to byly nohy toho jejího mistra. Rozumíte? Tak já na samém začátku jsem začal soustředit do nohou, jak mi potom poradili ti moji přátelé, tak já jsem se nikdy nesoustředoval na své nohy. Nýbrž já jsem se jako tam hříšnice skládal k nohám mistrovým. A protože jsem je neviděl, nohy mistrový, tak moje nohy mě byly zástupným obrazem těch nohou mistrových. Nikdy ani jednou jsem se nesoustředoval do svých nohou. Protože se leta soustředoval jakoby na nohou. Rozumíte? Se soustředoval na nohy mistrovi. To je taky jedna z pomůcek. Ano? To jsou nohy páně, na které já se soustředil. A pak mám odpadné pocit tělesnosti. Asi. Já myslím. Mě odpadl. Ano? A zvláště, když se soustředil do nitra, tam se soustředil na srdce páně. Nemusím představovat o něm nějaký to těžko. Nejdůležitější si ho představuju. Důležitý o tom, jestli vím, že se na něj soustředuju, protože na něj se mám soustředovat. Jestli se na něj soustředit. Na jeho srdce, a ne na své. Já nevím, jestli bych mohl nějak podrobněji to vysvětlit. Je jeden dotaz. Zdali to, že přejdu do tělesných pocitů jakéhokoliv druhu při koncentraci, třeba horka, kvašení, dále. Zdali to není zaviněno malou intenzitou, že? Té koncentrace, která mě nedonese dále než těmto pocitům. Že? A tam se to zastaví. Tady samozřejmě to může tak být, ale já bych varoval před tím termínem intenzita. Protože intenzita, to je termín správný, ale když není vysvětlena, tak by to mohlo velice zmírit. Intenzitou nemyslím násilí, prostě až do strhání nervů, soustředění, takový, takhle, rozumíte, jak vám to ukazují, ne? A zuby nechty. Intenzita má také jinou povahu. Jemnost je daleko dokonalejší intenzita. Jemnost. Protože kdysi jinde jsem napsal o jemných a hrubých myšlenkách. Jemné procházejí hmotou a hrubé to nedokážou, se v ní zastaví. A možná, že protože intenzivně se soustředuju, můj způsob myšlení je hrubý, proto se to zadrží bez mé vůle v těle a tam to řádí. A ty pocity to všechno způsobuje. Takže to byla zrovna způsobeno intenzitou, rozumíš? Špatně volenou. Která nemá nic společného s nosností. Rozumíš mě? Asi tak chci říct. Nýbrž má něco společného jenom s tím, že si příliš hrubě počínám. Hrubě si počínám. Ježíš Kristus často ukazoval na tu jemnost počínání, která je tady zapotřebí. O něm sám prorok říká, že jeho jednání bude takové povahy, že nalomeného stébla nedolomí. Rozumíte? A to je tedy výraz absolutní jemnosti. Že ani nalomené stéblo nepřivede ke zkáze. Naopak ho napraví. Nedolomí ho. Proč tam tento výrok je, to mě často vrtalo hlavou, protože to je výrok velice důležitý pro správné pochopení intenzity. Je to výrok, který nám napovídá, a to jsem se o tom přesvědčil, že kdykoliv to nešlo tou intenzitou tak, jak my ji osobně chápeme, ano, že se přidá páry, tak to ku podivu šlo jemností. Ještě jemněji, ještě jemněji. Až to bylo tak jemné, že žádná hrubá myšlenka tam neobstála. Ani hrubý pocit, třeba z tělesnosti, tam neobstál. Jako v tomto případě, že máte pocit třeba z toho šimrání po těle. Ano? A kdyby tohle to byli bývali, věděli mystikové křesťanství, tak si ušetřili velice mnoho utrpení. Protože všechno to, co u nich od 12. století po Kristu přecházelo do pocitů a stavů tělesných, by bylo nastalo. Já si velice vážím svatýho Františka z Assisi. Ale pokud my víme, byl to první člověk, který zažíval stigmata. To je 12 století po Kristu. První člověk zažívá stigmata. A po něm jako by se tím pytel roztrhl, kde kdo stigmata, ještě do dneška. A nedovedou si to zabrzdit. Tihleti, co to zažívají. Ani snad nechtějí. Kdežto před řádem svatýho Františka existoval řád benediktínů. A nechci vám radit, abyste si zašli k benediktům, jak se to dělá, aby člověk neměl tyto pocity tělesnosti. Ale tento řád bezvadně ovládá to, jak se to dělá, aby neměl člověk stigmata a všechno, co s tím souvisí, tyto pocity tělesnosti. Doporučuji vřele životopis svatého Benedikta si přečíst, že z toho je to patrno, proč on měl na to prostředky. Je to v češtině. Po válce to vyšlo. Dneska už to ale není na trhu. A to vyprodané. A tenhle ten řád ví tedy, jak na to. Já se pokusím říci, v čem to je. Když tam do toho řádu, já jsem si zkusil vstoupit, ne jako řádový mnich, ale z drzosti, že ano, mě osobní, že to znáte, všude. Tady jsem taky jako drzý. Jsem vetřel do každé domácnosti, je známo. Jsem taky vetřel do benediktinského kláštera, pochopitelně. A ne do nějakého sema takového všelijakého. Nýbrž to byl benediktinský klášter ve Francii. Ano? Roku 1937. Neměl jsem co dělat, v Paříži jsem se nudil, si zajel do tohoto řádu na den. A byl jsem podivuhodně mile přijat, říkali, takových drzoušů jsme tady moc neměli, takže nám to nic nedělá, když jeden sem přijde, toho uneseme. Ne? A já jsem se potřeboval dovědět o této jemnosti soustředění. A oni mě to předváděli. Říkali, kdo to nepochopí z toho, co my děláme, ten žádným slovním výkladem to nepochopí. My pochopitelně jsme proti stigmatům řádu svatýho Františka a tak dále, protože svatýho Františka máme rádi, to proti nic nemáme. Ale to je hrubé zmaterializování mystiky, a tak mi to všechno vykládali, ke kterému jsme se nikdy nesnížili. My jsme řádem starším, s bohatou tradicí, to alebo říkat, byli místními patrioty taky, jako jsme každý z nás, ne? To si odmyslíme, ale dávej na nás pozor a pochopíš, co to je. A oni šli, na mě nedbali, říkali, budeš muset bohužel si vzít na sebe tu kutnu naši. Protože oni ty bratři by tě se o tobě ohlíželi a rušil bys je. No tak jsem si oblíkl řádový oděv, to nic není, já se oblečuju do čehokoliv, já jsem bostuda, tak jako tak, ne? A sedl jsem si tam dozadu, a oni se modlili velice sáhodlouze. Oni zpívali ty svoje chorály, zase sáhodlouze. Potom se pomodlili asi k večeři, zase se pomodlili a šli spát. A on říkal, zůstaň tady přes noc, zůstal jsem tam. A druhý den ráno se o tom pobavíme, říkal ten představený. Já jsem říkal, nic jsem nezjistil, o jemnosti vašeho soustředění. A on říkal, to je v pořádku. Však ty se to dovíš. S Bohem, a už se tady víckrát neobjev. I odešel jsem a vím dokonale, všem to pozůstává. Neboť to byla sbírka lidí, kteří toužili po Bohu. Opravdu, vybraná sbírka lidí, kteří toužili po Bohu. A tak oni tím řádem velice přísným těch všech zpěvů a modliteb, které zdaleka obcházeli toho Pána Boha, jenom zdaleka, způsobovali, že ten člověk se víc těšil. To bylo strašně jemné zacházení. A proto já vám myslel taky na benediktíny. Jsem teď radil správnou činnost, správnou lásku, nebo tím se zdaleka obchází, v kruzích se obchází ta koncentrace a člověku to způsobuje touhu po Bohu. Jemnou touhu po Bohu, které stačí se potom chopit a nemusíte ani znát žádnou metodu, nějakou užijete a soustředíte se. A on ten představený říkal, přeci ale není snad úplně tak pravda, že bys nic nevěděl. Já jsem říkal, no to tak není pravda, jenom jsem se přečil, že to dělám špatně. On říkal, no, to je v pořádku. Takže když budeš chtít, tak můžeš k nám přijít. To nebyla nejmenší naděje, ne? Takže měl dojem, že to správně pochopil. Protože kdo tohle to nepochopil, tak tam byl hotovým učedníkem. On k něčemu chtěl a oni ho k tomu nepouštěli. Než to svatý František byl jiného názoru. To byl přírodní člověk, který prostě do věci šel s rovnýma nohama. Ne? A tak smyslově připravený jenom přízemní, ne? Prostý, ale chudý. Ne? No a potom si nevěděl z mnoha věcmi rady. Pochopit, že neměl žádný poučení. On hrubě podceňoval toto poučení, které vám dávám. Žádné takové neměli. On to potom přiznal, že to byla velká chyba. On měl naštěstí velice učeného přítele a to byl svatý Dominik. Bohužel se moc krátce setkali. Oni v téže téměř době založili řády. Tam ten dominikánský a tenhle ten zase ten františkánský. A ten Dominik na to šel úplně z opačného stanoviska. To, jak víte, je kazatelský řád a ten si bere za úkol to, co sám člověk vnitřně zažije, já to překládám z latiny, má jiným předávati. Znamená, nemá se to nechat pro sebe. Ano? Proto jsou mi velice sympatičtí. Takže oni, kdyby se byli vzájemně více stýkali, tak by byli našli nějakou střední cestu. U střední cestu našel ani ten svatý Dominik, což je mystika více méně spekulativní. Největším představitelem této mystiky je svatý Tomáš Akvinský. Nebo, nechci mu křivdit, ale Eckhart, Tauler a jiní. A kdežto mystika františkánská není mystika kontemplativní, protože to mystika čistě, takže není to mystika spekulativní, čistě kontemplativní, tak opatrně. Znamená nazírala, on na věc nazírá, prostě nazírá, on se k ní přiblíží a věnuje se, obětuje se a odevzdá se. Obojí je správné, ale je to jiné východisko. Je tady dotaz, jak vysvětlit hloubku koncentrace, soustředění, to znamená nějakým způsobem vystihnout. Samozřejmě, já kdybych ale mluvil o samotné hloubce, tak bych chtěl říci, že tento pojem je velice široký a že taky názor na hloubku koncentrace je různý. Dejme tomu, Indové říkají, že k tomu, aby se dosáhlo samadhi, znamená prvního takového stavu jasného spojení s Bohem, je zapotřebí 28 minut plynulého soustředění. Nemluví přitom o hloubce, nebo o času. Podivuhodně. A v tomto s nimi nesouhlasím, nebo mám proto určité výhrady. Vím, že za normální takzvané intenzity, čili hloubky, kterou oni předpokládají, je to pravda. Je tomu třeba přibližně asi půl hodiny. Ale jestliže hloubka je větší té koncentrace, tak není třeba půl hodiny, nebož není třeba vůbec žádného času. Tak dejme tomu za největší hloubku svého soustředění považuji já u sebe dosaženou ten moment, kdy mě šlo o život, když jsem se toho života vzdal, jak jsem říkal v tom koncentráku. A to byla hloubka dosažená ve zlomku vteřiny. Hloubka dosažená ve zlomku vteřiny. Ne za 28 minut. Vedlo to k poznání, znamená vedlo to ke styku s věčností ze strany poznání, které, kdybych neměl od té doby k dispozici, tak bych nemohl vůbec nic psát, vůbec bych vám nemohl nic vykládat. Z tohoto bezčasového okamžiku poznání, z této hloubky koncentrace, která netrvá 28 minut, nejbrž zlomek vteřiny, já pořád čerpám. Čili tomu já říkám hloubka a tomu já říkám intenzita. Souvislost intenzity s hloubkou. Protože hloubka je závislá tedy na míře sebeodevzdání. Člověk, jak říkal Ježíš Kristus, nemůže dát nic než, víc než svůj život. A já jsem tehdy dal celý život. Nic jiného mi nezbývalo, já se tím nechlubím, ne? Kdybych ho byl rád, tak jak gestapák vzal, ale v pravém slova smyslu by si ho byl vzal. Kdybych ho byl rád, já jsem ale nebyl při tom vypočítat, já jsem nevěděl, co se stane. A kdybych ho byl nedal já napřed, kdybych ho neodezdal já, tak si ho měl právo sebrat ten gestapa, a to vás upozorním, a byl by mě zabil. Ale protože já jsem život odevzdal, tak on najednou zjistil, že před sebou nemá můj život, že nemá, co by zabíjel. A proto mě nezabil a utek ode mě. Čili intenzita a hloubka jde jako v ruku v ruce. A ta intenzita, to je míra odosobnění, míra sebevzdání. A z toho pochází určitá hloubka koncentrace. A hloubka koncentrace se pozná na míře poznání zase. Asky, která z toho vyplyne. Obojí se to nějak kombinuje. Mně se to tehdy kombinovalo. Já jsem v tom okamžiku, kdy jsem to zažíval, jsem měl dojem, že to věc poznání. Že něco poznávám, co se nevejde do všech knížek dosud napsaných na světě. Opravdu ne. To nepřeháň. Že to není nevypsatelné. Ale za chvilinku jsem se přesvědčil, že to má dopad na lásku. Že jsem najednou začal milovat bližního, na kterého jsem se sám soustředil, tak jako sebe. To jsem předtím nikdy nedokázal. Že ono to mělo menší, ale přeci nějaký taky vztah k lásce. A mělo to také nějaký vztah k tomu, nejenom k poznání a lásce, nebo k tomu třetímu aspektu božímu, a to je existence. Nebo kdybych byl existoval před tím gestapákem, jako jsem předtím existoval s tím svým strachem, tak mě byl zabil. Já jsem ale přestal existovat pro toho gestapáka jako předtím a proto mě nezabil. Rozumíte mě? Čili mělo to všestranný dopad. Čili pravá hloubka koncentrace má všestranný dopad, ale něco tam dominuje, to tam převažuje, a to, odkud se tam vlezli do té koncentrace. Rozumíte? Čili kdyby tam vešel matematik, tak si odnese lepší matematické pochopení. Především. Takže Pascal si odnatud ty svoje vynálezy matematické odnesl z těchto extazí, z těchto vstupů k Bohu. Ale zároveň to posílilo jeho vztah k Bohu, pochopitelně. Takže v těch myšlenkách se o tom dovídáte, že tomu tak bylo. Teď je na řadě promluvit o předpisu k tomu, jak projevy lásky regulovat tak, aby vedli k vědomému spojení s věčným životem. Neuniklo vám jistě, že Ježíš Kristus projevy lásky ohodnotil jako nejvýznamnější, jako nejcennější, pomocí nichž se člověk opravdu s naprostou jistotou dostává do věčného života. Neboť když při posledním soudu, to je symbolismus, líčil, kdo se dostal do věčné blaženosti, to znamená do věčného života, do vědomého žití v životě věčném, tak to nebyl ten, kdo se dobře modlil, nebo kdo dobře konal svoje řemeslo, nýbrž ten, kdo miloval bližního. Pro opakování, komukoliv jste učinili, co jste učinili většinou z bratřích mých, mě jste učinili. To znamená, my nemusíme vůbec, a to je ta výhoda obrovská tohoto předpisu Ježíšova, my nemusíme znát Boha, my nemusíme ho vidět nebo ho vnímat a přesto ho můžeme milovat a naučit se dostat se pomocí této lásky k poslednímu soudu, to znamená do věčné blaženosti, do vědomého zažívání věčného života, když to děláme tak, jak on nám poradil. A jak nám to on poradil, to se mě podařilo spoutat do několika kroků. Ty kroky nesmíte chápat odděleně, jakože máte dělat jeden za druhým. Nýbrž to je něco jiného než matematice, to se tak úplně neshoduje s matematickým pojetím. To jsou kroky, z nichž ani jeden nesmí se vynechat. A při kterých opravdu záleží na to, aby jeden prolínal druhý, aby byl živým krokem, aby odpovídal způsobu myšlení, jednání toho člověka, aby nebyl něčím vyumělkovaným, aby opravdu se stal potřebou toho člověka tak jednat v oblasti lásky, jak Ježíš navrhuje. Víte, v první řadě Ježíš navrhuje, aby člověk miloval neprotekčně. Ano? Jak milovat neprotekčně? To on tam podrobně uvádí. Když já budu mít své lidi, své přátele, tak budu především ty své přátele milovat víc. Už nebudu ani ty svoje přátele, budu jenom sebe, tak budu milovat sebe víc, než kohokoliv jiného. A Ježíš Kristus byl toho názoru, nebo nám doporučuje, názory neměl, ale abychom milovali bližního jako sebe. A prvním předpokladem, abychom toho dosáhli, je to, že my neprotekčně milujeme. To znamená, že přestaneme mít nepřátele a přestaneme mít osobní přátele. A že začneme mít, jak on navrhuje, jenom bližního. On ukazuje, že máme mít jenom, to je tam na každém kroku, to nemusím dál rozvádět, že máme před sebou vidět bližního. Vždycky připomínám si tyto příležitosti podobenství o Samaritánovi. Neboť ten Samaritán ošetřil svého nepřítele, kdyby byl v něm viděl nepřítele, tak by ho byl neošetřil. Ale on v něm viděl trpícího bližního. To byl bližní trpící. A tak by se dalo ukázat na Ježíši Kristu, já jsem si tu práci s tím nedal tady, protože na to neměl čas, ale tu práci si s tím dám, až to budu psát definitivně. Ujišťuji vás, protože dneska to říkat nebudu, že bych to nevěděl, že na to nemám čas. Že Ježíš Kristus ukázal, že bližního mám vidět takhle. Bližní je každý, i ten, kdo se tváří nepřátelsky, i ten, kdo se tváří přátelsky. Nepřítel, takzvaný, koho jsem já nazýval nepřítelem, to je bližní s projevem nepřátelství. Momentálně jeho projev je nepřátelský. To mě nesmí nijak zmýlit, on je bližní. Ano? A když to, ten, kdo se tváří přátelsky, je můj osobním přítelem, to je prosím bližní, který toho času se projevuje přátelsky. To by nemělo obojím případě nic ubírat ani přidat na té hodnotě bližního. To je pořád bližní. Rozumíte mě? Či toto východisko je nutné, dokud já nezaujmu toto východisko, že toto je můj bližní. Například toto je bližní, který se na mě dneska hněvá, jenom náhodně ukazuju. A toto je bližní, který se na mě hněvá pořád. Rozumíte, tenhle ten. Tak jenom náhodně ukazuju. To mě nezmáte. To jsou moji bližní, to přes mou lásku k bližnímu neudělá vůbec žádný škrt.
tenhle ten už to dobře pochopil. A protože, přestože ten stav je trvale nepřátelský mezi námi, že? Tak nic se nestane. Ten projev jeho nás nějak neodaluje, že ne? My se spolu držíme tak nějak za ručičku. Že on potřebuje mě a já potřebuji jeho. Já potřebuji takového, jaký je. Už potom bych mohl taky na někoho nadávat. Ne? A teď, prosím, jestliže splním tenhle tu podmínku, že mám před sebou bližního, tak je velká naděje, že se přiblížím k tomu stanovisku Ježíše Krista, který po svém vstupu do Jordánu prohlásil, že ho dala matka s bratřími. Kdo je má matka? Kdo jsou mý bratři? A nešel za matkou, nešel za svou matkou, za svými bratry, nýbrž zůstal u těch, kterým kázal. Protože prostě už nedělal rozdíl mezi svým a mezi nesvým. Mezi cizím. Neprotekčně miloval. Miloval tam, kde ho bylo zapotřebí. Projevy lásky se týkaly toho, kde ho bylo zapotřebí. A přitom důsledně. Kdybych já byl třeba s nějakým povznešeným zasvěcencem, který by viděl před sebou umírajícího člověka, ani by mě v duchu nenapadlo toho člověka dostat ke zdraví, protože říkal, že to jeho karma, ať si umře. A o toho jsou taky lékaři, ať ho pochovají ti udržbáři. Ne? Ale kdybych byl Ježíšem, tak a on by si to přál, tak bych se nad ním sklonil a uzdravil bych ho. Víte? To je ten rozdíl. Protože tam, kde bylo jeho projevu lásky zapotřebí, tam jí konkrétně projevoval. A ne tam, kde se mu zdálo být, že by to bylo vhodné nebo ne. Když to ten člověk potřeboval, Ježíš Kristus vůbec o vhodnosti neuvažoval. Že například matka pláče u něho nad synem, který zemřel, on neuvažuje, jestli to byla nějaká osudová rána nebo karma. Řekl, to je karmické, to já nemůžu tady nic dělat. To neřekl nikdy. Nýbrž říkal, neplač a vzkřísil. Protože ta matka plakala. Ano? Protože jí vrátil syna. Znamená takhle vrátil Lazara těm sestrám, Marii a Martě. A to v době, kdy už jako byl delší dobu v hrobě. Aby ukázal přitom zároveň, že sám stane z mrtvých. Ano? Jak tam svatý Jan dobře pochopil tohleto. Jedinečně to pochopil. Ale přitom si nesmíte myslet, že ten, kdo takhle jedná, má být prost takového toho lidského vnitřního rozpoložení, které přitom je zcela běžné. Vždyť ten Ježíš, který byl žádán Martou a Marií, a dokonce s výčitkou z jejich strany, kdybys byl u nás zůstal, nebylo by se tohleto stalo, nebyl by zemřel náš bratr, tak on, protože to byl jeho dobrý přítel, všem tom smyslu duchovním, tak řekl, zaplakal, zesmutněl, prosím, zcela lidsky zesmutněl, i když věděl, že ho vzkřísí, on se přidal k těm plačícím. Neštíte se, to nijak nevylučuje, tohle to tady říkám, přidávat se k plačícím a radovat se s radujícími. Nebojte se toho. Tím neponižujete tento algoritmus, tím plníte doslova to, co tady je. Kdybyste se báli chovat se přitom lidsky, tak tomu ubíráte na účinnosti mnoho. Protože vy jste jednou člověkem a važte si toho, že člověkem jste. Já si nesmírně vážím vašeho projevu, zrovna jako projevu třeba z někoho nějakého jiného člověka, který se tváří zcela jinak. Zcela stejně si toho vážím. Nesmíte se bát prostě, že ponížíte nějak tuto pravidlo. Ježíš Kristus, ty, kteří ho kamenovali, kteří ho křižovali, kteří ho mučili, kteří se dělili o jeho plášť, tě měl tenhle ten poměr. Bože, odpustím, protože oni nevědí, co činí. Žáno. A to znamená, on se na ně nehněval. To byli blížní, kteří nevědí, co činí. A mnoho blížních opravdu neví, co činí, když něco dělají. Neví to. A nemůže jim to mít za zlé. Proč by to mělo vědět? Nemám právo to od nich žádat. Oni jsou spravedliví lidé a chtějí své. A já myslím, že tam ty, kdo ukřižovali Ježíše Krista, byli přesvědčeni, že je to všechno v pořádku. Tam se křižovalo na denním pořádku, to nebyla výjimka. Křižování tehdy to bylo v modě. Ano? A tak to je ten první bod, ano? Že se má mít rád bez protekce. Další bod na straně 53 zní: soustavně se vypořádám s projevy přátelství a nepřátelství tím, že odpouštím oběma, přátelům jejich připoutanost, nepřátelům jejich odpor. To je strašně důležité. Kdybych já například přátelům měl za zlý, že mě mají rádi, a říkal třeba tady svým přátelům, že se nestydíte, že mě máte rádi. I to už je, to už duchovní člověk nemá mít rád. Trošku má být povýšen, ten nemá být protekční. Má mít rád tohoto víc a tam toho méně, jak tomu prvním říkám. To já od nikoho nesmím chtít jiného než od sebe. Od sebe tento protekcionář, toto protekcionářství nesmí chtít. To musím u sebe odbourat, ale u jiných to bourat nesmím. Já musím připoutanost nebo poutanost přátel trpět, a nejenom trpět, musím být za ní vděčen. Rozumíte mě? Ne jako já. Musím být za ní vděčen, kdyby to dělal správně. A u nepřátelů musím být vděčen za jejich, pro jejich nepřátelství. Ale pozor! Obou dvou případech musím být na stráži. Protože rozum je také od Pána Boha. Jestliže jejich připoutanost přátelská vede tak daleko, že to zbavuje, řekl bych, takového širšího pojetí života, neboť mají patřit více věcem, než jenom tomu poutu přátelství. A nebo když jejich nepřátelství je oslepuje, takže je nebezpečí, že budou křivdit, nebo že zabijou třeba, nebo že zle budou činit mě, nebo někomu jinému, pro své pravě nepřátelství, tak to musím tlumit. Ale ne proto, že bych se stal jejich nepřítelem, ale protože znám hrozbu toho nepřátelství a budu buď předtím utíkat, ne? A nebo to budu cestou, jak uznám za vhodné, nějakou brzdit. A budu především ostražitý, aby mě přitom nezabili nebo neponičili. Had, který na mě syčí, nepatří pod mé nohy. Od toho půjdu pryč. Ale proto had není mým nepřítelem. To je prostě had. Když ten člověk se teďka po času syčí a tváří se jako had, no tak syčí, tváří se jako had. Ale je to jenom had a had není zlý. Ne? Ani není dobrý. Je to taky můj blížní. Jenže mě upozorňuje svým syčením, že mám od něho utéct. Tak to udělám. A tohleto, jak si, kdybych tak prostě řekl, vypořádávání se s přátelskými a nepřátelskými projevy, to je sice druhý krok, jak tady v pořadí říkám, ale je to vlastně totéž, co je to první, jenomže je to tady domyšleno, jak si to představují s tím neprotekcionářským milováním bližního. Proto Ježíš na různých úrovních různě radil, jak se s tím nepřátelským projevem, že to je nejaktuálnější, já o těch přátelských projevech nebudu mluvit, jak se s tím vypořádat. Že jednou při tom projevu nepřátelském se stalo, že on z prostředka nich zmizel, ne? Jak ho chtěli kamenovat, a bylo po něm. Jindy ho chtěli třeba s králem prohlásit, fyzickým, zmizel, bylo po něm. Nemohli. A jindy ale ho chtěli ukřižovat, nezmizel a nechal se ukřižovat. Protože už byl tak dalece vědoucí, že viděl, kdy se má nechat ukřižovat a kdy má uniknout křižování. Jsou momenty, které pro svůj růst třeba vypadají negativně, potřebujeme. Například jsem nutně potřeboval koncentrák. Hrozně nutně. A kdyby se bylo tato epizoda nevyskytla v mém životě, tak vám dneska tyto věci vůbec nemohu ukázat, protože by byl o tu hlubokou zkušenost tímto utrpením přišel. Tam mě hodně daleko dostala, bez mé vlastní vůle, pochopitelně. Tak to je ten druhý krok. Třetím krokem je, snad bych ještě mohl k tomu druhému kroku říct, že když tam Ježíš Kristus, protože to je velice problematické, když tam Ježíš Kristus radil, když tě někdo dá do jedné rány, uhodí tě na jednu stranu tváře, nastav mu i druhou, tak se to obyčejně bere jako Achelčický a Tolstoj, jako obecný předpis. Tedy nikoliv. Protože je to tam řečeno za určitých okolností a pro určité lidi, na určité výši. Kdybych já třeba se nechal namlátit o někoho z vás, tak by to ve mně zbudilo pocit křivdy. A ten pocit křivdy byl horší, než kdybych vám to rovnou odplatil. Tam bych pocit křivdy si neodnesl. Byli bychom si rovni. Ty jsi mě dal, já jsem dal tobě. Ano? Čili jenom tehdy, když to ve mně nezbuzuje pocit křivdy, a to musí být hodně vysoko, tak mohu nastavit taky druhou tvář. A proto to radil jenom svým učedníkům v té době, kdy chodili s ním. A kdy měli jeho osobní ochranu. A naopak, když od nich odcházel, tak říkal, jako jsem vám radil, já to rozvedu štířeji, nebraňte se ranám, nenožte měšec, ani opasek, ani meč, to je to, nebraňte se ranám. Tak teď vám radím, vemte si i ten opasek, i ten měšec, i ten meč. Či víte, že se to nedá jednoznačně takhle určit, nastavovat tvář. To ten Tolstoj ani ten Chadžický úplně nebral. Neměl před sebou celé učení Ježíše Krista, nebo si s ním nevydělali, já nevím, nechci je soudit. Ale my takhle nesmíme si počítat, musíme mít celé učení Ježíše Krista před sebou a pak správně si vybereme na pravém místě to, co máme dělat. To při tom algoritmu bude třeba potom uvést a vysvětlit, aby se nedělali tady chyby. A třetí krok tedy je, stav bližního je mým stavem. Já totiž se vám pořád vám navrhuji nevlastnit. Že to je základna, ze které se bezpečně vchází do království Božího. A najednou vám tady radím, vlastněte stav bližního, jako by to byl váš. Takže když vám tady radím, považujte stav svého bližního, stav duševního svého bližního za svůj stav, tak jim nechci říct, přivlastňujte si ho. Nýbrž ověřte si ho. Nepovažujte ho za něco, do čeho vám nic není. Nýbrž považujte to za něco, co je pro vás stejně důležité, jako kdyby se to sami vy na sobě prožívali. Jenom pak je naděje, že tomu bližnímu pomůžete. A čím méně se budete zajímat o ten jeho stav, tím více se od něho distancujete a tím ten stav bude pro vás méně přehledný. Méně budete moci pomoci. Protože, víte, já bych to přirovnal s kibicem nad partií šachu. ten opravdu, pokud do toho nemluví a pozoruje nestraně oba dva, vidí mnohé věci, které ty dva nevidí. Pokud odhodlí samozřejmě šachu. Protože to pozoruje nestraně. To, že se mi někdo zpovídá ze svých těžkostí, nebo že jeho stav přijímám na sebe, povědomí jeho stavu přijímám na sebe, do sebe, to má velký význam pro toho, kterému chci pomoci, jelikož já objektivněji než on mohu posoudit, co on zažívá, a také mohu objektivněji poradit. Takže bych chtěl říci, že přitom musíme zachovat to, že nic z toho, co ten bližní nám předkládá, nebo co my u bližního vidíme, nesmíme považovat za své. To tím nemyslím. Že? To jsou, když nám toto předloží, tak je to také hřivna, se kterou mám nějakým způsobem hospodařit. Není to plané povídání z jeho strany, když on to třeba nemyslí, že by mu nějak pomohl. Nýbrž je to pro mě od Boha předložená hřivna, se kterou já mám hospodařit společně s ním. Další krok. Řešení stavu bližního, pokud je toho řešení zapotřebí, je mým řešením. Znamená, to už z toho vyplývá, že jeho případ mám řešit jako svůj vlastní. A to by bez těch předešlých kroků nebylo vůbec možné. A já myslím, že toto nevyžaduje žádného dalšího povšimnutí. Uspokojení nad správně vykonaným počinem je pátý krok. Nad správným počinem lásky není na místě. Musím se ho důsledně zříkat. To je velice důležité, protože jestli bych já vám třeba sradil proto, že z toho mám nějaké uspokojení, vy byste tím netrpěli. Hleda, že by tím trpěla úroveň mého výkladu, to ano. Ale trpěl bych tím já a zbytečně, protože to, že vám vykládám o těchto věcech, by pro mě nemělo význam spojovací, mě by to nepřibližovalo k Bohu, nebož mě by to od něho oddalovalo. Protože já jsem si vybral tím svým uspokojením zásluhy za to, co jsem provedl. Já vás nechci v takové vyšší vypočítavosti vést, nevybírat si zásluhy, to ne, střádat si to někde. Ale chci vás přijet k tomu, že opravdu hospodaříme s hřivnami, které nejsou naše, a proto nemáme právo v žádným způsobem, ani v přeneseným smyslu, z nich něco mít. Když z nich mám útěchu a potěšení, jako bych část toho ubral. Ti, kdo hospodaří s hřivnami toho hospodáře, ti nepotřebovali mít nějakou radost z toho, že hospodařili. Ti se poctivě snažili, tam není o tom ani zmínka, aby hospodařili. A o nic jiného jim nešlo, než aby hospodařili pro hospodáře. Mně nesmí o nic jiného, než abych pro vás dělal to, co si hospodář přeje. Tam to musí končit. Toto jsou v některých případech skvělé obrazy hláště z Indie a z Číny, kdy se tam líčí třeba, že někdo tam udělal nějaký zásah dobra někde, ale my nemusíme ani, a odešel, nebylo po něm ani veta, ne? Ale my nemusíme ani tak daleko až do Číny, ale toto je v každé pohádce. Že ten, kdo tam dělá dobro, nechce za to odplatu, ne? A kdyby jí chtěl, tak si zamezí další cestu. Jako třeba ten Honza má dva bratry, kteří tímto způsobem, když jdou za hledáním princezny, zamezí vůbec nalezení princezny, to znamená věčného života, a nesmrtelné duše, to je to též. A když to on, který si nežádá nikde žádného užitku pro sebe, toho to nalezení princezny dovršuje. To je hluboká pravda v tomhle tomu. Tak to je celý ten algoritmus lásky, vysvětlen aspoň zhruba. aby...
Samozřejmě, tyhle ty oba dva algoritmy, to znamená ten předpis na správnou činnost a předpis na správné použití projevu lásky, nemá být samoúčelný, abych uměl správně milovat, abych uměl správně jednat. Nýbrž má to mít smysl, jediný smysl, který spočívá v tom, že já se přiblížím tímto způsobem na úroveň, která odpovídá úrovni, ze které je možno se spojit s Bohem bez jakýchkoliv těžkostí. Čili kdybych já snad během té činnosti anebo během té projevu lásky dosáhl hrdiné lásky, asi tak to říkám, nebo velkorysého způsobu jednání v tomto duchu, jak to tady provádím, tak by to mělo tentýž následek jako koncentrace. Ano? Že totiž bych okamžitě, aniž bych věděl, že to nastane, se vědomně spojoval s Bohem. Nebylo by třeba tomu přidávat koncentraci. To se mně stalo právě v tom okamžiku, kdy jsem vzdal život, když mě ten gestapák ho chtěl vzít. Bylo to příliš hrdiné, ale jistě, že mnozí lidé by se v tom okamžiku chovali třeba jinak, že by třeba jenom třepali, ne? A ten gestapák by je třeba zabil. Já si při té příležitosti vzpomínám na to, jak mi Kubánci líčili, jak se člověk zachrání před žarovkem. Něco podobného tam stalo v tom koncentráku. Že dokud člověk se obrací tváří proti útočícímu žraloku a nepodlehne strachu, a ten žralok na něho nezaútočí, nesežere ho a odtáhne. Jak mi ukáže záda, anebo má strach, okamžitě je sežrán. Ano? To mají zkušenost. To mi říkal jeden takový, do ty žraloky jako pod tím mořem loví. A já jsem nechtě, nevěda, projevil stejnou vlastnost jako ten lovec žraloků. Že jsem přestal mít strach, a to z toho, že jsem vzdal ten svůj život, měl jsem ho už pryč, tak mi ho nemohl nikdo vzít, tak jsem stál tváří v tvář tomu žraloku, ne, tomu gestapáku. A on ku podivu mě nesežral. Ne. Tak je to, prosím vás, s každou situací, kterou zažíváme. Jestliže se vede hrdině k ní postavit nekompromisně, opravdu velkoryse ji řešit, ale v dobrém slova smyslu, ne v nějakém podlém nebo tak, tak ona přeroste přes rámec lidského provizoria. Ona se vymkne z rámce běžného života a vynese vás výš za hranice, za meze, ve kterých jste se dosud pohybovali. Takže zažíváte rozšířené vědomí při nejmenším, anebo poznání věčného života, ale aspoň rozšířené vědomí. To je taky hodně. Tak to by bylo asi odpovězeno. Budete-li se řídit těmito předpisy, které tady jsou o činnosti nebo o lásce, tak budete muset vlastně o nich soustavně meditovat. Budete se muset umět kontrolovat. Při koncentraci by kontrolní myšlenka vadila, aby jí překážela. Při životu, který žijete, ta kontrolní myšlenka nevadí, naopak je ku prospěchu. To je ta výborná věc těch algoritmů. Tam má cenu i kontrolní myšlenka, i sebekritika, všecko tam má cenu. Protože tou sebekritikou, správně postavenou, kterou můžete si konfrontovat s těmito body, jestli to vychází, máte na to hledisko, máte na to třídící aspekt, ne? Tak můžete si uvědomit, jestli děláte správně nebo ne, do jaký můžete to zlepšit. Čili je možno využít celého člověka, všech jeho vlastností, sebekritiky, sebekontroly, kontroly
vlastní činnosti, všeho toho, co se nazýváme činnou stránkou lidského života. A dokonce je možno využít trpné stránky. Ovšem upozorňuji vás opatrně, mimo koncentraci užívat trpné stránky. To znamená, když já se dostanu do takového postavení, že mě to umožňuje, abych se nad tím pozastavil, mě to zaujme do takové míry, že mi to přímo velí, zastav svůj krok a ponoř se do té skutečnosti. To v tomto případě bych toho měl ale okamžitě použít. Že buďte bez starosti, že to nebude dlouho trvat a přinese to svůj výsledek a kladný výsledek tohleto, protože to je volání Boží. Ale ta trpná stránka, to je stránka koncentrační. Koncentrace není činnost v tom běžném slova smyslu, k jaké já vás tady navádím v těchto algoritmech. To není ještě koncentrace vůbec. Tohle to, k čemu vás já tady navádím, to je na nejvýš meditace. Jo? A z ní pocházející čin prostý, anebo čin láskyplný. Ano? Ale koncentrace mystická, ne soustředění pouhé, konaná za účelem spojovacím, mající tento cíl, to je vyhraněně trpná záležitost. To znamená, já musím se jenom tak dlouho koncentrovat, smím lépe řečeno se tak dlouho koncentrovat, dokud zůstávám trpný, ale ne civějící. Tak to vyžaduje pozornost větší, než co jsem tomu věnoval. A vysvětlení toto. Když já třeba bych se koncentroval na základě citového zaujetí, což je nejsnažší způsob koncentrace. Citově se zaujmu, pokud to jde, třeba střelnou modlitbu. Třeba mě dojme nebo natchne myšlenka Pán můj. Nebo na otec, otce, na oče náš. Náš, můj otec, nebo náš otec a tak dále. Já, pokud vystačím s nazíráním na velikost této myšlenky, bezeslovním nazíráním na tuto myšlenku, tak se správně koncentruji. Rozumíte mi? To je správná koncentrace. Jakmile mi tato myšlenka nikam nenese, jakmile nepřevyšuje úroveň ostatního myšlení, takže už tam mohou zase vstupovat další myšlenky, tak s tím přestanu. A třeba znovu nabodnu tu skutečnost, kterou prožívám novou střelnou modlitbou, volně, hodně volenou, ano, jak mi to napadne. Zase třeba z několik vteřin vydržím v tom nikoli civění, ale v trpném stavu nazírání, ano, tak toto bych považoval za nejjednouším způsobem vysvětlený trpný stav koncentrace, ano. Tak totiž to musí dopadat i v tom případě, když dělám třeba s nějaké opakování jména Božího. Pokud já to jméno Boží opakuji mechanicky, tak to není mystická koncentrace. To vůbec není mystická koncentrace. To je jenom koncentrace. No to nikdy nepovede žádnému vědomému spojení s Bohem. Ale pokud já v tom jménu Boží vidím prostředek, kterým se mohu dostat ke spojení s Bohem, a opakuju to jenom proto, že na ten prostředek vytrvale sedám a jí sedám vest. Vesti, jako vůz. Tak on mi opravdu veze na té věčnosti. Ale jestliže to je jenom bezduché vyprávění, povídání, tak je to jenom říkání pane, kdo mi říká pane, ne, nevejde. Takže pozor na to. Když já jsem třeba z toho jméno Boží říkal, a neříkal jsem to jako pane, nýbrž, viděl jsem v tom vždycky prostředek, jímž se dostávám, když se mohu dostat ke spojení s Bohem. To byla vlastně otázka víry, bych tak řekl. Je pravda jenom tak? To je jednoduše moc. Tak když jsem v tomto prsek tam viděl, tak on ten prsek mě tam unesl do té věčnosti. A unášel mě tam tak pluce, že jsem to musel brzdit, protože jsem nebyl na to duševně připraven. Bylo to na mě příliš silné, příliš velká rychlost, příliš jsem rychle mizel, příliš jsem se rychle ztrácel. Jsem si myslel, že ne, že ztratím vědomí, to ne, ale že umřu. No, to nebyl špatný pocit, to totiž nebyl klamný pocit, to byl pocit správný, jenomže se mi nechtělo, ne? To mluvím o předkoncentračních stavech. Před stavem před koncentrákem, tak. O stavu před koncentrákem. A protože jsem takhle unikal, tak jsem vlastně nechápal, nebo nebyl jsem dost silen, abych vydržel. Nebyl jsem dostatečně trpný. Koncentrace neměla povahu trpnosti. Byla a chtěla být opakováním činné stránky života. A víte dobře, tou činnou stránkou života se nedostanu až do věčnosti. To jsme si všichni svědky. Až něco děláme a nás to s Bohem vědomě nespojuje. Jenom trpnost nás spojuje s Bohem. A to já nemíním dál tady vykládat, protože to je velký výklad o trpnosti. Že? Bychom nestačili dneska to vysvětlit. Jsme taky trošku vysvětleno tady a jinde v mých spisech. Že? Dokonalej. To bych si jenom opakoval, co už jsem mockrát řekl. Stačí to? Co mám činit, abych vstoupil do mystické koncentrace, do toho trpného stavu? Co mám činit, abych vstoupil do trpného stavu koncentrace mystické? Provést přípravu vzdálenou a provést přípravu blízkou. Já jsem tím, že jsem tady ukázal ten algoritmus lásky a činnosti, jsem vás naváděl k přípravě vzdálené. Ano? Která může se nekonečně přibližovat k tomu, čemu se říká příprava blízká. Když jsem vám teď říkal o střelné modlitbě, tak jsem vám převedl, co je to příprava bezprostřední, blízká. Nebo zatím hned může nastat trpný stav, který je tou koncentrací. Ano? Protože ale ten trpný stav, který já navodím třeba střelnou modlitbou, bude příliš krátký, tak nebude ta krátkost času stačit k tomu, aby byl dosti hluboký. Rozumíte mě? Protože na to nejdu na to dostatečnou mírou sebeobětování. Rozumíte? Jaký pak obětování, když já řeknu pán můj? Nejdu na to mírou sebeobětování. Rozumíš? Kdyby na to šel s mírou, kdyby ta blízká příprava byla míra sebeobětování veliká, tak by to mělo hloubku. Když já to jdu pouhou střelnou modlitbou, tak to nemá tu hloubku, rozumíte? Takže pak platí to indické, že je třeba 28 minut k tomu, koncentrace k tomu, trpné, aby se dostal do samadhy. Že ano? Ale čím větší je míra mého odpoutání se od sebe, mého sebezáporu, mého sebeumrtvení, ne? Jeho vzdání to sama sebe. Tím větší je následující hloubka koncentrace mystické. Ano? Čili pak se ty všechny časy krátí. A jak jsem vám říkal tam v tomto případu koncentráku, byl to zlomek vteřiny, který stačil k té hloubce vědomému spojení s Bohem. Ano? Chtěl jsem říct, že žádná metoda koncentrační vás nepřivede až do vědomého zažívání věčnosti. Je to z toho důvodu, že každá metoda představuje pohyb. Ale jestliže této metodě věříte, jestliže jste schopni do ní sebe celého vložit, to je důležité, beze zbytku, tak pak se svědky této věci, že ta metoda vás sama opouští, ten prostředek, který jste zvolili, vás opouští na cestě a přestože vás ten prostředek opustil a že už ho nepoužíváte, tak touha zůstane. Touha, se kterou jste na ten prostředek sedli, rozumíte? Aby vás někam dovedl, ta zůstane. A ta už nemá povahu pohybovou, nýbrž a nemá povahu projevu touhy, když má povahu touhy samé. Touha sama je něco podobně jako existence sama, jako láska samotná, jako třeba poznání samotné. A to je Bůh. To je definice Boha. Satčit Ananda. Ano? To je projev jeho lásky. A to touha. To je jeho láska. Už, pardon, ne projev lásky. To už je jeho láska. A když se spojíte v jeho lásce, ano? To je ten transformátor na druhé straně. Pohled z druhé strany. Že to, co já transformuju na touhu, na prostředek touhy, se mi transformuje na touhu samotnou. A tam mě spojí s Bohem. Také to vypadá ve správné koncentraci. Ať ta metoda je jakákoliv. Ale když je prostředek volen tam, tak, že já od něho nejenom nechci odstoupit, ale nemohu a pořád se ho držím a on mě nikam nenese a já ho mohu pořád používat, to je chybné. Prostředek správně použitý se pozná tak, že je správný, že já ho nemohu v určitém momentu už vůbec použít. Já vám to vždycky ukazuju na tom třeba s blahoslaveným Jindřichu Sůzo, který roztáhl ruce u oltáře, řekl zhůru srdce, jak se tam kněz má říkat, a zůstal v tomto stavu roztaženýma rukama, neboleli mu, že ztratil pocit tělesnosti, jakož tento prostředek, který už opustil, dvakrát si už Surzum Korza Korda neřekl, zhůru srdce neřekl, ale stačilo mu to říct jednou, aby jeho touha dospěla až k Bohu. Ten prostředek se ukázal dosti účinný, nám třeba by se neukázal, že? Ale jemu se ukázal dosti účinný, aby ho to doneslo až k Bohu. Nepochybujte o tom, že on vůbec nepotřeboval už dále opakovat Surzu Korda. To řekl jednou a to mu stačilo. Ano? Čili koncentrace je velice prostá. Oni vůbec spálu o nějakých metodách. Mám tady dotaz, jak to zařídit na tom přechodu z činnosti na poli, já to nemusím dál vysvětlovat, do činnosti v domě hospodářově. Co si přitom zachovat, jak tomu detailně rozumět? Upozorňuji vás na to, že člověk neumí nic jiného zatím, než fungovat na poli. Mlátit člověk rukama, nohama, myšlenkama, ne? Aby něco vyvedlo se nějakým způsobem, aby z toho nějaký výsledek vzešel. Čili je v pohybu. Je v pohybu fyzickém, myšlenkovém, volním, poznávacím, v pohybu poznávacím. Takže dejme tomu, když on teďka přichází vědomně z té činnosti, přechází z té činnosti, kterou vykonává, do něčeho, čemu říká mystická koncentrace, to znamená, chce se setkat s Bohem, jo? Já neuznávám žádnou koncentraci za koncentraci mystickou, kdy ten člověk nemíní se právě v tu konkrétní koncentraci, kterou dělá, setkat vědomně s věčným životem. My tomu říkáme, kdo věří Bohem. Jo? Kdo se smířuje s tím, že bude dělat koncentraci. Nikdy jsem se nesmířil s tím, že budu dělat koncentraci. Já jsem nikdy koncentraci na Boha nedělal. A to je jeden z hlavních principů, jak se to musí podařit. Že totiž opravdu k Bohu jdu. Ne do koncentrace. Rozumíte? K Bohu jdu. Že toho času používám prostředek koncentrační. To je jiná věc. Já mohu používat jiného prostředku, že ano? Prosím. Možná, že bude účinnější prostředek mystická koncentrace. To možná. Možná, že nějaká činnost bude, já moc asi říkám potichu, že některá činnost bude účinnější než ta koncentrace. Ale prosím vás, na tom nezáleží, jakého prostředku použijete. Záleží přeci na tom, jestli ten prostředek považujete za vhodný. Jestli mu tak dalece věříte, že se o něho dovedete celou bytostí opřít. Ano? Za tím účelem, aby se tam dostali, kam se chcete dostat. A teď je tady tento háček, který se dostal. Vy si přejete dostat se tou koncentrací k Bohu. V pořádku. Ale tato vůle, kterou si přejete dostat se k tomu Bohu, ta vám pomůže dostat se jedině na práh otcova domu, totiž toho hospodáře domu, jo? dálne. Dálne. Vy teď musíte provést něco, čemu se říká přepásat se. Rozumíte? Vy musíte zastavit pohyb i vůle, i ten konkrétní proces koncentrační. To znamená, ten vás koncentrační proces má třeba konkrétní projev tím, že opakujete jméno Boží, dejme tomu, to je nejdůležší, tak to se to nejdůležitým způsobem dá vysvětlit. I to musíte zastavit. Bylo by nesprávně, že se zastavili z vlastní iniciativy. To bych neradil. Nesmíte to vložit osobní iniciativu, já to zastavím. Že vy nepoznáte, že jste na Prahu toho domu, to nepoznáte, tak kdy to máte zastavit. A vy nepoznáte, vy se neocitnete na vrcholu svých možností, když to děláte z vlastní iniciativy. Vy musíte se ocitnout na vrcholu možností své vůle a na vrcholu nosnosti toho prostředku, který jste zvolili. Ano? A to se dá poznat jednoduchým způsobem. Že když já se ocitnu na vrcholu takového prostředku, ano, tak prostě tím prostředkem dál nemohu. Že já dál s tím nemohu, narazím na nějakou zeď. O té zdi jsem tady hodně mluvil v těch spisech. Tam prosím, přečtete. Jak mě narazím na tu zeď, ale nechci se vzdávat. A vždy znovu a znovu narazím na tu zeď, tak to je konec lidských možností. To je konec pohybovým systémem se dostat dál. Neboť i vůle má pohyb. Rozumíte, že někam od někud někam chci tou vůli se dostat. Pohybový systém zlyhal. Ten je u konce. Čili já bych měl, jakmile se ocitnu před touto zdí, se přepásat. To znamená přestat se spoléhat na ten prostředek. Ustat. Přerazit ho. Přepásat. Konec s ním. Rozumíte? Jasně řečeno přepásat. Zaškrtit. Aby to nebyl už on. Jestliže tohleto udělám, tak se ocitnu v něčem, co by se nazvalo ničím. Rozumíte? Nebo ani už nemám tažení vůle. Jestliže jsem měl ale opravdovou vůli se tam dostat, tak já sice nemám už po ruce v tu chvíli prostředek, kterým bych se tam dostal. Vůbec jsem ho ztratil, protože jsem se ho vzdal. Ono mi to s ním dál nešlo. Já nemám ani konkrétní způsob projevu vůle. Projev vůle zmizel. Jakýkoliv projev vůle zmizel. To je velice těžko vysvětlit. Ale vůle samotná nezmizela, chci se přesvědčit. Ta zůstala bez jakéhokoliv projevu jako existující. A tam mě přenese přes tenhle ten bod do věčnosti. Jedině ta, že už nemá žádný konkrétní nátěr. Ano? Že totiž se ocitnu nikde, což je strašidelné, že ano? A odtamtud nemohu říct, že se ocitnu někde, ale přestanu být v tom něčem. To je důležité si uvědomovat. Čili já začnu být širším bytostí nebo širším vědomím, než jak jsem byl. Já mám zatím nějaký rámec. A ten rámec ztratím. Čili kdybych to tak nějak, když to člověk zažívá někdy ještě smyslově, tohleto, tak se to jeví jako, že já se roztahuju. Že pluju. V nějaké hloubce se mi tak zdá. To je ovšem ještě smyslové vnímání. To ještě není ono. Kdybych se s tím smířil a plul, tak pluju a nic z toho není. Rozumíte? Já musím v tom, že pluju, ještě se ustálit. Já musím tu vůli ustálit v tom smyslu, jako to těžko vysvětlit. Zkrátka, když si s tím nevím rady, tak nasadím znovu prostředek, který už jsem opustil. Rozumíte? Když byste nevěděla si rady. A znovu se dostanu k té zdi. A takhle klepám na zeď. Až tu zeď překonám tou silou té vůle jako takové. Nebo ta vůle jako taková, to už není žádná odvozená moje vůle, kdybyž to jsem svědkem vůle Boží, aniž to vím. Neboť abych já si mohl něco přát, musí za mnou stát vůle Boží. A toto všechno, co já si přeju, je určitým projevem vůle Boží. Třeba tohle proti ní, to je jedno. Je to projevem vůle Boží. Takže já musím z projevu přijít do té vůle, do toho proudu, ze kterého já jsem živil ty všechny své projevy vůle. Rozumíte mě? Je tomu rozumíte? Je? To je zázračné, jestli tomu rozumíte hned na obrně, tak to jste kabrňák. A takže, když já tedy přejdu z těch projevů vůle do vůle jako takové, tak jsem se setkal vlastně už s Bohem. Jenomže je to tak temné setkání, že si z toho ještě nic neodnáším. Zpočátku, jak vám říkám, dokonce si odnáším na smyslové věmy nějaké. Ale později, až překonám ten strach z té hloubky, do které se propadám, ne, tak začnu opravdu poznávat. Začnu poznávat jiným způsobem než dosud, to znamená globálně. Jestliže jsem předtím, těsně před tou mou koncentrací, něco zažíval nebo o něco stál, tak toto prvně začnu poznávat. Z toho konglomerátu vědění Božího si vybírám zrovna toto. To je úžasná schopnost lidské bytosti si umět vybrat. Toho nekonečné, z té nekonečné přemíry. Ne? My tu schopnost máme tak jako tak, protože my víme, že si vybereme ze své misi, pokud nám to dobře slouží, zrovna to, co potřebujeme. Když potřebuji násobek, tak se mi tam neobjeví dělení. Můžeš násobení. To je úžasná schopnost vybírat si z nečísleného množství vědomostí právě tu, co potřebuju. Aniž nějak tak to tam převracím v té hlavě, já násobím, protože to zrovna potřebuju. Tak o tom vůbec nešpekulujte, tak je to zařízeno vůbec všestranně takhle. A ještě s nás tam. Když já jsem byl třeba Pascalem, a zabýval se matematikou předtím, tak až tam vejdu poprvně, pomocí nějakého prostředku, já nevím, jakého on používal, až tam vejdu do toho stavu soustředění na Boha, styku s ním, tak se mi ta matematika začne jevit úplně v novém světle a já budu matematickým fenomenem, já objevím nějakou Pascalův trojuhelník nebo já něco, to všechno ten Pascal objevil. Ten to objevil v takovémto stavu, on to přiznává. Ano? Takže to je tak rozpracovanost toho přechodu. Já nevím, jestli to... A co to je vlastně, co ten člověk, když tam přijde, dává jíst tomu hospodáři? Ano? To bych ještě potřeboval vysvětlit. Protože ten sluha má napřed dát jíst tomu hospodáři a potom teprve se může najíst sám. Ano? Co to je, co dává tomu hospodáři najíst? On mu nemůže dát najíst nic, než co sám připravil. To je pochopitelné. To je tam velice duchaplně řečeno. Co jsem já připravil? To jsou všechno užitky toho pole přeci. Blízké nebo vzdálené. Proto tolik já trvám na té přípravě. Rozumíte mě? Neboť vy mu předkládáte tomu hospodáři to, co jste na tom poli vypěstovali. Úplně, když tam nevypěstujete nic, kdybyste byli nečinní jako třeba klášterní člověk, nemáte mu co předložit, efekt žádný. Hospodář se vám nenají, ne? A tak taky vás potom nevybídne, aby se najedli vy. Takže někdo v tom klášteru celý život pěstoval poctivě askezi a nic z toho nebylo. To se nám nemůže stát, říkám, nemůže stát, jestli my správně pochopíme tu přípravu, kterou jsem vám tady říkal, a kterou měl na mysli Ježíš Kristus. On nikoho do kláštera neposílal. Si štěte z hora, z dola, jeho evangeliích nikde to nenajdete. Jsme si teprve my křesťani vymysleli. Jako obranu. Já věřím, že v těch prvních dobách, když to vymysleli, byla to obrana velice účinná. Protože tehdy, kdyby nebyly bývaly kláštery, tak se vůbec křesťanství neuchovalo. Protože se v 5. století a už předtím a potom kousek přes Evropu přinesla vlna stěhování národů, jsme jeden národ stlačil na druhýho, ne? A zachránili se jenom kláštery. Ta vzdělanost křesťanská a starověká se uchovala jenom v klášteřích, protože tam oni se báli tu pověrečnosti vstoupit, takže některé nevypálili a tam se to všechno zachovala. Jak ta evangelia, tak to písmo, tak bychom, jenom by nás byli ty barbaři, kteří neuměli ani psát, ani číst, odnaučili i psát, i číst, i tu, ty věci znát. A tak, když jsme to přežili v těch klášteřích, a jině tam jsme to přežili s tou kulturou, tak se mohli už ve 12. století zařídit zase už univerzity. To bylo dost brzo. Se dost brzo zpamatovali. Čili my nechme být jenom nevděční. A chudáci, co tam zažívali při té askezi, jak to mělo malinký efekt, to je hrozný. Kdežto, když by byli dělali správně tímto životem přípravu, tak by byli dospěli k vyššímu stádiu poznání. Každý z nich, kdo nebyl předtím v klášteře a dostal se k tomuto poznání z běžného života, svatý Augustin, svatý František, jo, přestože potom třeba šel do kláštera, jedno, ten byl takzvaným velkým svatým. A tedy v začátku byl v klášteře byl malým svatým, protože neměl přijet to rozvinout život. Já myslím, že toto jsem bych nechtěl, ne? Nechtěl bych, abyste si mysleli, že tak všemocný ten recept na přípravu, který jsem tam já, že to jediný způsob, jak se dá spálit do koncentrace, to není pravda. Je to jistý způsob, ale ne jediný. Jistý a jediný, to je rozdíl. Způsobů je víc. Tady jsem pro krátkost neměl možnost to vůbec uvádět. Ale můj způsob nepředcházelo mu tohle ta příprava. Nýbrž vystížení úplně jiné podmínky, že jsem opustil tenhle ten život. To je taky možné. Ovšem, protože jsem opustil tenhle ten život a tím jsem se dostal do toho vědomého spojení s věcným životem, tak to mělo zase ten následek, že jsem se tomu životu nemohl vrátit. Že já jsem neznal jeho hodnotu a že já jsem ho